Salam sejahtera anda bersama saya Reza Zulkarpi dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan pasaran serantau saham di Asia Pasifik dijangka rendah dalam dagangan Isnin dengan China dijangka umum kadar faedah terkini pada hari ini. Sementara itu, indeks FBMK LCI diunjur terus meningkat minggu ini dirangsang antara lain kemajuan dalam proses pemberian vaksin COVID-19 di negara ini serta jangkaan data inflasi yang positif menurut ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim yang dipetik bernama. Indeks FBMK LCI dijangka diniagakan dalam lingkungan 1,585 hingga 1,600 mata minggu ini.
Tambahnya, Malaysia akan mengeluarkan data inflasi untuk bulan Mei yang mungkin terus meningkat tahun ke tahun disebabkan oleh kesan asas yang rendah daripada tahun lepas. Acara lain yang akan menjadi perhatian pelabur adalah pertemuan dasar bank-bank pusat Thailand dan Filipina yang mungkin akan melanjutkan pendirian akomodatif masing-masing. Ini memandangkan laluan pemulihan yang tidak sekata untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Pada minggu lepas, FBMK LCI meningkat 1.2% pada hari Jumaat untuk ditutup pada 1,589.05 mata. Ini didorong sikap para pelabur yang mengendepikan kebimbangan kenaikan jumlah kes COVID-19 tetapi lebih beri tumpuan kepada kemajuan usaha pemberian vaksinasi di negara ini.
Dan seterusnya, ringgit dijangka diniagakan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini. Ini dengan sebahagian besarnya dipengaruhi perkembangan faktor luaran. Menurut peniaga Active Trades yang dipetik bernama, ini sejajar unjuran dasar moneteri Amerika Syarikat.
Tambahannya, senario paling dijangka adalah ringgit berkemungkinan berdepan tekanan pada jajaran 4.1750 sebagai sasaran pertama, manakala unjuran akhir pada 4.2200 dalam tempoh 2 bulan sehingga 4 bulan akan datang. Tambahnya, walaupun pihak Rizab Persekutuan Amerika tidak membuat sebarang perubahan kadar faedah, kalangan pembuat dasar sudah mula mengubah pandangan terhadap inflasi, pakej rangsangan dan kadar faedah negara tersebut. Sementara itu, menurut ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim, ketika ini terdapat sentimen positif di Malaysia membabitkan perkembangan usaha vaksinasi. Namun menurutnya, faktor luaran mengenai kemungkinan pihak Fed menaikkan kadar faedah lebih awal akan terus menjejaskan mata wang negara sedang pesat membangun termasuk ringgit.
Dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka susut minggu ini susulan unjuran aktiviti pengambilan untung. Peniaga kanan sawit Interbank Group of Companies GIMTEH berkata paras simpanan masih tinggi di Malaysia dan juga Indonesia berikutan kekurangan permintaan dari negara lain.
Beliau menjangka kontrak niaga hadapan MSM didagangkan sekitar RM3,100 hingga RM3,200 satu tan. Data yang dikeluarkan oleh Intertech Testing Service turut menunjukkan ekspor bagi 1 hingga 15 Jun susut 3.8% berbanding tempoh sama pada Mei. Juru nilai kargo MSPEC Malaysia berkata ekspor bagi tempoh 1 hingga 15 Jun susut 6.2%. Dalam pada itu, peniaga minyak sawit Debbie Ng menjangkakan harga komoditi itu juga diniaga sekitar RM3,100 hingga RM3,200 satu tan. Ini sementara pasaran menunggu data unjuran pengeluaran dan ekspor pada minggu depan. Sementara itu, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB pada Jumaat lapor Malaysia mengekalkan cukai ekspor MSM sebanyak 8% bagi bulan Julai selepas harga pasaran melepasi RM3,450 satu tan. Kadar itu akan buka kuasa pada 1 hingga 31 Julai 2021 yang merupakan lanjutan kadar cukai itu sejak 1 Januari 2021.
Dan seterusnya, pandemik COVID-19 berikan dunia gambaran tentang ketidaksediaan semua pihak berdepan gangguan global. Menurut pengerusi Suruhanjaya Security Datuk Said Zainal Albar, ini adalah bayangan kepada tidak bersedianya dunia berdepan gangguan perubahan iklim.
Dalam ucapan pembukaan Sidang Maya Sustainable and Responsible Investment, Paving the Way for Profitability Through Sustainability daripada 16 ke 17 Jun lepas, beliau menambah banyak syarikat kini secara aktif melihat kepada aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Ini termasuk dua perkembangan terkini melibatkan ahli lembaga pengarah gergasi minyak ExxonMobil dan keputusan mahkamah berkenaan Royal Dutch Shell tentang perubahan iklim.
On a personal level, I believe that the time for talk is over. And we should now focus on real action. We have the opportunity to reset and reshape the post-pandemic recovery towards a better future. Yes, we need to build back better and truly understand what that means. At a fundamental level, the financial system is like a central nervous system of the economy. It coordinates and allocates resources within the economy. It steers resources to areas of growth and redistributes economic gains to savers. The capital market is, of course, an integral part of this system. This foundational role of the capital market has made it an effective platform to drive change, a sustainable change.
Tambahnya, jika pasaran dan perniagaan sambut baik nilai-nilai pembangunan lestari, ada tiga hasil yang dijangka berlaku. Ia adalah kesedaran berkenaan pulangan dan risiko yang lebih baik, kesan ekonomi dan sosial yang lebih baik untuk jangka masa panjang dan kualiti kehidupan yang lebih baik. Ini tambahnya memerlukan perniagaan di Malaysia untuk tidak hanya melihat kepada keuntungan semata-mata, tetapi penjanaan keuntungan yang lebih bertanggungjawab dan saksama.
Dan syarikat besar harus lebih aktif menyokong perusahaan mikro di tengah ketidaktentuan ekonomi akibat COVID-19 menurut pengasas Fujila dan Fuji School. Deborah Henry ini dapat membantu PKS dan usahawan mikro ini dengan lebih mapan. Beliau membuat kenyataan berkenaan dalam Sweet Chat Investing in Social Enterprise with Positive Impact bersama Ketua Pegawai Eksekutif Securities Industry Development Corporation Tengku Zarina Tengku Cik. Ini adalah sebahagian daripada Sidang Maya Sustainable and Responsible Investment Virtual ataupun Maya daripada 16 ke 17 Jun lepas.
Many small, micro, small and medium businesses are hugely impacted by the pandemic, unless of course I think some of them move quickly to digitalization, and I presume that is the same for SEs. Now, as our SEs in general being sufficiently innovative to adapt or adjust their businesses, And perhaps reversely, RSE is in a position to benefit society by creating jobs in these current times.
From a corporate perspective, it's what you can, asking yourself, what can I do to change how things are being done? If I can't wait for the government to give me sort of like an order or a policy that I have to follow, what can I do within my own organization? I do think it's super important the leadership to listen to the people on the ground. So not just a top-down kind of leadership, but bottom-up in terms of what do people want to see in terms of doing good, in terms of social impact, in terms of how you can mobilize your corporation to do not a surface or superficial good, but a deeper good. So that's an important discussion that needs to be had and thinking about what that looks, how that maps out. Secondly, individuals. Going through this pandemic, you've seen that transformation where people are really like making it work. They're supporting, they know somebody who's suffering or going through a hard time, and they're looking, how can I mobilize and get my friends to help buy this auntie's food? How can I, my friend who has a cafe in Bangsar, she's basically getting all of her cake supplies from single mom entrepreneurs. And these are real solutions. You're moving away from a charity mindset, a charity solution, to a very business-oriented solution, which is empowering, which is, it gives people a sense of self-respect and dignity. And you're also, you're solving a problem in a long way, right?
Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.